Krásné dopoledne. S Jarem vždycky vyjíždíme s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc na nějakou farmu. Dnes máme sice velikonoční neděli, ale na takové farmě ta práce nepočká, zvířata nepočkají, takže i když se třeba bude slavit, tak je potřeba vždycky ráno podojit. A na nás tu čeká ještě jedna várka těch koz, protože jsme na farmě kozí. A tu nám už představí paní Lenka Kubíková, která na této farmě hospodaří.
Zdravím všechny posluchače. Naše sídlo je v Koválovicích u Tištína.
Je to úplně na okraji Prostějovského okresu.
Tady vlastně už máme kousíček do okresu Vyškov i Kroměříž. Jsme vlastně na rozhraní tří okresů, takže my jsme úplně vlastně na jižním cípku okresu Prostějov.
My za chvilku budeme svědky dojení těch koz, ještě 11 trpělivých tu na nás čeká do té 9. hodiny. Ale kolik těch koz nás tady obklopuje celkem?
Celkem 75 dojících koz.
Pojďme kozy pustit. Oni už běželi kozy ke korýtku, že, se najíst?
Mají tam vlastně jádro, oves a ječmen, takže spěchají se vlastně nažrat.
A zatímco kozy žerou, tak zařízení, ten žlab, se jim posunul tak, aby další vaši spolupracovníci, a vy jste říkala, že jsou to i rodinní příslušníci, se mohli dostat k těm vemenům, tak kdo právě dojí?
Jsou to vlastně moji rodiče. A teďka moje máma provádí od dojení prvního mléka, takzvaný odstřík, kdy vlastně v tom odojovacím hrnku je taková černá deštička a vlastně vidí se, jestli ta koza nemá třeba zánět.
Takže to oddojování, jak vidíme, provádí vaše maminka ručně?
Ano, první odojování se dělá ručně.
Zeptáme se paní Věry Zapletalové tedy, jestli všechno je v pořádku, kozy jsou zdravé, ty tady nastoupené?
No, deštičce není žádné sražené mléko nebo ani krev, takže všechny se odojily dobře.
Vidíme kelímek a nahoře je sítko, vevnitř je mléko. Teď paní Zapletalová bere hadřík.
Namočený v dezinfekci a musí se umýt z ruky.
Koza zvedala ocas, už jsem si poodstoupil, není to nebezpečné tak se přibližovat?
Občas se stane, že tady nějaký bobek spadne, ale víceméně ne. Většinou ty mladé kozy, ty prvníčky, ty jsou nervózní po kůzlatech, tak ty se tady třeba vykadí, ale jinak.
No vidím, že je tady jinak čisto.
Mají kozlata, takže jsou hodně třeba pokousané, že ty kozlata mají ostré zuby, už se narodí se zubama, takže některá je chudera.
Tak už vidíme, jak se připevňují.
Je to vlastně dojící zařízení, má to dvě strukové pouzdra.
My samozřejmě i dnes jsme vzali kamerku a fotoaparát, takže obrazovou část najdete na webu a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Kolik dá každá mléka?
Je to různé, některé jsou slabší na ten nádoj, ale loni jsme měli průměrnou dojivost 3,6 litrů na kozu na den. Máme tu i kozy, které nadojí třeba 5 litrů a některé třeba nadojí 1,5 litru. U prvníček je to menší. Víceméně se bere ten průměr.
Tady to zařízení asi funguje tedy na principu podtlaku. 75 kus máte celkem. Jak dlouho trvá celý ten proces dojení?
Máme 7 stád teďka, maximálně po 12 kusech, protože dojírna má 12 míst. Těch 7 stád dojíme tak hodinu a půl. Ráno, hodinu a půl večer.
V kolik vstáváte?
My stáváme po 6. hodině, chodíme tak na 7. Nechodíme třeba jak kravině na 3.
A pravidelně se tady o ty kozy staráte takhle ve 3?
Stačí na to i 2. Ale teďka, jak jsou kůzlata pod kozama, tak je tady víc práce, tak chodíme 3.
Jak dlouho už vám kozy určují váš denní rytmus?
My jsme začali v roce 2011, když vlastně mi končila pomalu mateřská dovolená. Pak jsem se stala soukromým zemědělcem a začali jsme chovat kozy a produkovat mléko, vyrábět sýry a další mléčné výrobky.
My jsme před chvilkou byli svědky toho, jak se dojí mléko, a než se vydáme na tu cestu za zpracováním mléka, tak si prohlédneme zdejší stáje, protože proti nám už, jak vidíme, běží stádo koz, těch podojených, a dokonce vidíme, že pod ty kozy, přestože už jsou podojené, takže se opět nasouvají mláďata a ještě tam něco těží z těch struků.
Ano, my to děláme vlastně tak, že když má kůzle minimálně 3 týdny stáří, tak vlastně na noc je zavíráme za takové přepážky, aby kozy byly přes noc sami a aby jsme ráno mohli něco vůbec podojit, tak vlastně přes noc spí kozy i kůzlata zvlášť. Vidí se přes přepážku, ale nedostanou se k sobě. a ráno, aby jsme už mohli dodávat do obchodu a zákazníkům mléko a výrobky, tak ráno vlastně dojíme.
Říká farmářka paní Lenka Kubíková, takže vy je takhle trápíte, jim se stýská a po ránu mají tu šanci se dát dohromady.
Trápí se asi jenom tak 2 dny, kdy je trochu křiku, že se k ním nemůžou dostat, k těm maminkám, ale oni si zvyknou. Oni za těma přepážkama mají seno, dostávají už první jádro, takže vlastně se tam nažerou i jinak, než jenom to mléko a naučí se být trošku samostatné. A dnešní trh v obchodech prostě vyžaduje co nejkratší zimní přestávku a musíme dodávat výrobky, že je to naše obživa.
To znamená, že těm kůzlatům tam ještě něco v těch vemenech necháte?
Když má koza kůzlata, tak necháváme jim tam ještě nějakou trochu a oni se pak napijí přes den, když jsou s těma kozama vlastně dohromady.
Poslouchají nás i děti, ne každé dítě, které bydlí v paneláku, ví, jak vůbec takové mléko vzniká, tak pojďme si říct ten proces, jak dosáhnete toho, aby to mléko vůbec se v těch vemenech vytvořilo.
Je to určitě složení krmné dávky, potom je potřeba, aby koza měla dostatek vody, aby vlastně netrpěla žízní a víceméně je to dobrou výživou, kvalitní seno, v létě buď pastva, nebo my jim teda vozíme vojtěžku na zeleno, a dostávají dávku jádra, vlastně složenou oves, ječmen, minerální látky. Aby jsme měli dostatek mléka, musíme dobře nakrmit.
Ale je důležité, aby přišlo i to kůzle.
Ta dojivost se podporuje tím, že každý rok má kůzle, že vlastně ten porod nastartuje nový letažní cyklus, takže vlastně začíná nová sezóna. Kozy vlastně teďka mají pod sebou kůzlata, ty se odstaví a už se bude dojít.
Stačí jedno kůzle do roka, aby ta koza potom dojila celou tu další dobu?
Jedno kůzle jí stačí, tam vlastně je potřeba, aby proběhl ten porod, čím se ta dojivost nastartuje, ale lepší jsou určitě 2 kůzlata, protože koza má 2 struky, takže pro vývoj vemene jsou určitě lepší 2.
Tady se na nás zrovna jedno kůzle dívá. Kdy se začínají rodit?
Záleží, kdy začíná připouštěcí sezóna. Koza je březí 5 měsíců, my jsme letos začali ten největší nápor, jsme měli kolem 5. 6. února, takže teďka ty kůzlata budou mít 2 měsíce. Většina, někdy jsou ještě mladší.
Jsme na farmě v Koválovicích u Tištína, jsme obklopeni kozami a naší průvodkyní je farmářka paní Lenka Kubíková. My se tady díváme na ta kůzlata a říkali jsme, že to je samozřejmě spouštěcí moment pro to, aby koza měla mléko a aby potom to mléko se mohlo dojít a dále zpracovávat, což tu také dělají. Vy jste říkala, že těch koz máte 75, kolik máte tady kozlů?
V současné době máme 5 plemenných kozlů. Když vlastně jedna koza se začne v tom stádě říjet, tak většinou druhý den už je dalších 5 a jde to hrozně rychle, takže jeden kozel by určitě nezvládl.
Jaké plemeno vůbec kolem sebe vidíme?
Chováme klasickou českou kozu, máme tady vlastně plemeno koza bílá krátkosrstá a ještě máme stádečko hnědých koz, to je koza hnědá krátkosrstá.
Kdy tady dochází k tomu připouštění kozla ke kozám?
Většinou sezóna připouštěcí začíná tak koncem srpna, září, záleží, když má doma chovatel 1-2 kozy bez kozla, tak většinou až tak v říjnu, protože my třeba ty kozly dáme do stáda, takže oni je cítí a začneme vlastně připouštět dřív. Takže my jsme vlastně loni zapouštěli už v srpnu.
A kde jsou kozly, když nejsou připouštěni, tak jsou v jiné místnosti?
My máme kozly ve stádech celoročně, akorát teďka, jak mají kozy pod sebou kůzlata, tak je máme zvlášť. Měli jsme tu kozla, který je tady hrnul, kutálel je po zemi před sebou, takže...
Aby jim neublížil. No. Můžeme se podívat na kozly? Tady má svoji takovou koji, je trochu větší než ty kozy.
Toto je 2letý kozel, takže není ještě pořádně narostlý. Je to vlastně, toto je linie Sambo. Teďka má nějakých, myslím, 70 kilo. Ti kozly, když už potom jsou starší, mají třeba 4-5 let, tak kolem metráku se váha pohybuje. Právě je potřeba, aby ten kozel uměl chodit na vodítku, aby vás tady nevláčel, protože kolikrát ho udržet, to je práce pro chlapa.
Jak to zvládáte, jak je vychováváte, aby vám neublížili?
My máme teda kozly hodný, nikdy se nám nepodařilo na aukci koupit nějakého rošťáka. Mám 2 dcery, normálně tady chodí přes ty kozly, nikdy se nám nestalo, že by kozel ublížil.
Ovšem nemá rohy kozel.
Jsou i rohatí kozly, ale my teda kupujeme jedině bez rohy.
A tam vzadu to je koza rohatá?
To je rohatá koza, máme tady ještě 3 poslední kusy. Jinak máme vlastně všechno bez rohé, nebo když se narodí rohaté kůzle, nebo když mu začnou růst růžky, tak se odrohovává.
A je to jinak věc rozhodnutí, věc genetická, že už se šlechtí bez rohé kozy?
Spíš si myslím, že ty rohaté se moc nezařazují do chovu, že se to tím vytláčí, ale jenom nějaké procento koz jako jsou rohaté, jinak víceméně jsou bez rohé.
Čím je typické tady to plémě kozy české, kromě toho, že mají bílou barvu?
Tak je to taková ta klasická česká koza, která byla skoro v každém domečku, v každém hospodářství. Oni jsou takové nenáročné, celkem dobře dojí, takže je to prostě naše česká koza.
Říká se zvědavý jako koza a opravdu to platí. Jsou to opravdu velice zvědavá zvířata. Tady se na nás zrovna jedna dívá do kamery, možná by snědla tu kameru, kdyby mohla, takže vy se pak můžete podívat na našem Facebooku zase na kozu zvědavou. No a my jsme taky hodně zvědaví s naším mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc a tak naší průvodkyně farmářky kozí farmou v Koválovicích u Tištína paní Lenky Kubíkové se ptáme třeba i na to, jak ji vlastně napadlo pořídit si farmu s 75 kozami.
Tak já jsem vyrostla v zemědělské rodině. Když jsem byla malá, tak jsme měli dvě kozy a to zemědělství mě tak nějak pořád táhne, baví mě to. A vlastně tady v té stáji moji rodiče chovali prasata a vlastně když mi končila mateřská, tak se tak nějak celorepublikově chov prasat položil, všechno se rušilo. Tak jsme přemýšleli, nebo jsem přemýšlela já, co budu dělat po mateřské a tak mě napadlo, když jsem okopávala řepu, že budeme dělat kozy a budeme dojít a vyrábět.
To všechno vy umíte, okopávat řepu, starat se o prasata, starat se o kozy.
No, tak když ten člověk vyroste, tak je to takový přirozený.
Těch koz bylo už od začátku 70?
Ne, my když jsme vlastně nakupovali základní stádo v roce 2011, tak jsme nakoupili prvních 35 koz. To jsme tenkrát zháněli po celé Moravě, takže jsme tam dovezli dvě, tam tři a tak. A z těch 35 koz už teďka jich máme asi jenom 19 a z těch koz jsme si vlastně nachovali tady ten zbytek. Takže v současné době už vůbec nenakupujeme kozičky a všechno máme náš chov.
A vy pocházíte tady odsud z Koválovic?
Pocházím z Tiština.
Z Tiština, tak to je tady kousek za kopcem. Neuvažovala jste někdy, že byste prchla tady z těchto vesnických zemědělských podmínek někam do většího města a zabývala se něčím jiným?
To určitě ne, já bych ve městě nepřežila. Já když jedu do města, tak půl dne mě potom bolí hlava, když přijedu. Takže já určitě ne, já zůstanu tady, kde jsou.
A proč jste zvolila kozy? Proč jste nezvolila třeba ovce nebo krávy, jiná zvířata, která dávají mléko?
Krávy jsme doma nikdy neměli, takže k tomu nemám jako nějaký vztah. Nebo měla jsem té době malé děti a chtěla jsem nějaký zvíře, kterého by se nebáli, ke kterému by mohli chodit a tak nějak jsme ty kozy začali.
A dětem už je kolik?
Mám dvě dcery, starší bude mít 11, teďka v květnu a mladší měla v únoru 9.
A zdá se, že budou pokračovat ve vaší tradici, zdá se, že je to zatím baví?
Teďka je to baví určitě, teďka když jsou kůzlata, takže to tady vodí je na vodítku a hrají si s nimi. Tak doufám, že jo, no, ale první musí samozřejmě něco vystudovat a pak se uvidí. No.
Člověk jak musí být vzdělaný a co musí umět, aby mohl se starat o stádo koz, aby ho mohl chovat?
Tak hlavně k tomu musí mít vztah, musí ho to bavit. A já jsem teda vystudovala střední zemědělskou školu ve Vyškově. Sice teda obor ekonomika zemědělství, ale měli jsme tady ty chovatelské předměty. A po maturitě jsem vlastně šla ještě do Kroměříže na učiliště chovatel koní a jezdec. Takže já jsem byla v té době nebo víc koňák než nějaký kozař.
Tak to jste nevytáhla paty, to máte tady kousíček školu, kousíček Kroměříž.
Byla jsem ve škole vlastně všecko kousek, protože v té době už jsem měla koně. A abych byla někde na internátě, to nešlo.
Máte i dnes koně nebo další zvířata, kromě těch koz?
Mám dva koně, koníčku, na té vlastně jezdí dcery, nebo spíš už jenom ta mladší, starší už vyrostla. A velkou kobylu jsou to už, dalo by se říct, důchodkyně, takže si tady užívají důchod tady v ohradě.
Kde se tady dobře jezdí?
No, my tady nejčastěji jezdíme kolem potoka a vlastně kolem cyklostezky, což je taková jediná tady naše polňačka, která má asi 6 kilometrů. Jinak nám tady hodně polních se zaasfaltovali, když se dělala dálnice, což je zase dobrý pro traktory, když jedeme do pole, že se dostaneme prostě, i když je mokro, se dostaneme až k polí, ale pro ty koně tady toho moc není. No. My jsme prostě nahané, je tu orná půda, takže les tady taky nemáme.
Právě jedna koza mi chtěla ochutnat brašnu od foťáku a to já už jsem zvyklý, protože nejsem poprvé na kozí farmě, takže vím, že se dokážou zakousnout třeba i do tkaniček od bod, že jsou vlastně, říká se, mlsný jako koza, ale nezdá se mi, že by byly příliš vybíravé.
Koza vybíravá je taky mlsná, v seně třeba se tak jako porýpe, něco vyžere, ale třeba koně nebo ovce jsou na toto lepší, že nenechávají takový zbytky, bych řekla.
Ony jsou mlsné, ale jsou taky kontaktní. Rády navazují kontakt tímto způsobem, že si hryznou třeba do vašeho oblečení.
My když teďka vlezeme ke kuzlatu, tak máme hned rozvázané boty. Tkaničky už, ty máme roztrhané všichni, za nohavice nás drží.
Já jsem si všiml, když jsem byl mezi kozami na pastvinách, že jsou některé také dominantní, že ty kozy si dokážou udělat prostor nebo dát té druhé najevo, že já jsem tady šéfka.
Kozy jsou na to specialistky, že ve stádě třeba jedna rohatá koza, tak je šéfová většinou. A vlastně oni si od malička, když to stádo utvářený od malá nebo spolu, tak oni si vytvoří nějakou hierarchii. A když jsme třeba koupili v tom roce 2011 těch 35 koz, tak doteďka ty kozy mezi sebou celkem dost bojují, že nebyli spolu zvyklí. Když to teďka, když máme svůj odchov, tak vlastně kuzlata jsou spolu od odstavu a to stádo zůstává spolu i na dojení, potom do dospělosti. Takže u těch už je většinou klid.
Mluvili jsme o tom, že máte i vlastní kozy, ale je potřeba to stádo nějak, řekněme, geneticky obměňovat?
Starší kozy nebo které mají třeba problémy s vemenem, s dojením, tak se vyřazují a vlastně mladé ty dcery, vnučky se nechávají, zařazují se do chovu. A třeba ty slabší kusy na dojení, ty se dávají potom pryč a zůstávají jenom ty nejlepší.
Vidíme kolem sebe spoustu tady těch roztomilých malých kuzlátek, kolik jich přibude do roka.
Vzhledem tomu, že máme teďka 75 dojících koz, když se veme v úvahu, že každá má dvě kuzlata, letos jsme neměli trojčata, takže letos jsme měli nějakých 120 kuzlat.
Ten chov ovšem nejde rozšiřovat do nekonečna, tak co s těmi přírůstky?
Kozlíci jdou na porážku. A z koziček si vybíráme vlastně jenom od těch nejlepších koz pro nás. Mám vybraných nějakých 16 kusů, které vlastně se zase zapustí a doplní naše stádo. Jinak některé kozičky jdou na porážku a něco se prodá dalším chovatelům.
Předpokládám, že tady sami neporážíte, tak jak se jich zbavujete?
My vlastně dáváme kuzlata na jatka, teď v pátek zrovna jich odjelo 50, takže teďka to tady máme takový vyprázdněný, tu stáj. A něco si koupí na velikonoční stůl, protože to je ty kuzlata většinou, nebo...
Je to takové tradiční.
Je to spjaté s Velikonocema, takže kdo to má rád na Velikonoce, tak si přijde, koupí si živého kozlíka a musí si ho sám teda doma porazit.
Většinou se na to ptám k farmářů, protože farmáři říkají, že mají vztah ke zvířatům, že si najdete nějaký blízký vztah a potom vlastně ta zvířata jdou na porážku. To asi není úplně příjemný moment, nebo jak vy se s tím vyrovnáváte?
Mně to zase tak nepřijde, my jsme už od malička se sestrou byli zvyklí, že jsme se dívali, jak se zabijí prase a měli jsme doma kačeny, husy, všechno se zabíjelo. Takže my jsme v tom vyrostli, já to beru jako hospodářský zvíře, samozřejmě moje dcery ví teda, že si nesmí pojmenovat kozlíky, že kozlíci jdou pryč, ale máme tady pár kozenek, které asi budou muset zůstat doma, protože už mají jméno, holky si s tím hrají, ale víceméně prostě musí to jít pryč, aby jsme mohli dojít a měli příjem vlastně, nemůžeme si nechat 120 kuzlat.
A jíte kuzlečí, objeví se na vašem stole?
Určitě jo, my to teda máme rádi, akorát letos teda ještě jsme neměli, protože letos byl o to takový zájem, že zatím jako prodáváme a sami nestíháme si ani jedno porazit, nebo uvidíme, co na nás zůstane.
Říká Lenka Kubíková v čase velikonočním na farmě poblíž Tištína, kde se díváme na ty kozy, jak jedí, jak se tady opečovávají a také vidíme rodiče paní farmářky, jak neustále pracují. Také je potřeba ty stáje čistit, že tam vidíme nějakou hromadu venku.
Od koní. My máme kozy ustajené na hluboké podestýlce s tím, že se vlastně jim do těch koců přistýlá sláma a dvakrát za rok to vyhrnujeme nakladačem, což je akce na celý den.
Je možnost, vím, že některé farmy to dělají, je možnost třeba, aby zájemce se přišel i k vám na farmu podívat?
Určitě ano, naši zákazníci to tady mají projité s dětmi, s vnoučaty a tak. Jezdí k nám občas i školy na nějakou exkurzi, občas tady projde mateřská školka, což kozy mají hrozně rádi, děti, jak mají šiltovky, tak jim to berou z hlavy. Občas se tady nějaká škola ukáže. Nebo třeba, když jedou cyklisti, máme tady cyklostezku, vlastně Nezaměsice Morkovice, takže když jede nějaký cyklistický výlet, tak mají třeba konečnou tady.
O co si myslíte, že jsou třeba městské děti ochuzeny, když nemají možnost se stýkat se zvířaty?
Tak určitě o ten kontakt, o pohyb. Moje holky tady jsou vždycky, bych se říká, vylitaný celý den na vzduchu. Dovedou tady, já nevím, vyskočit na velký balík sena, což si myslím, že pro některé děti by byl problém. Takže určitě o ten kontakt s tím zvířetem.
Bylo něco, co vás třeba překvapilo, na co jste si přicházela sama v tom kozím hospodaření?
Tady z těch chovatelských věcí ani moc ne. Můj otec byl celý život zootechnik v družstvě. Potom vlastně sám hospodařil, takže tady ty chovatelské věci tak nějak přebírám od něho, učím se od něho, už od malička, ještě když jsme měli doma prasnice a tak. Ale spíš mě teda překvapuje, kolik je kolem všeho papírování, vyřizování a tady ty příšernosti, které jsou určitě potřeba, ale spíš tady tohle zdržuje od práce. Moc na to nemám času, většinou až večera žaloky usnou. To už usínám taky. Takže toto je nejhorší, s čím se my potýkáme, ta administrativa.
Možná přemýšlíte, co to je za zvuky, já vlastně taky. Nacházíme se s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc v nedělní dopolední reportáži v místnosti, která se nazývá Mléčnice. Jsme stále na farmě v Koválovicích u Tištína, na kozí farmě, a naší průvodkyní je farmářka Lenka Kubíková. Ty zvuky se ozývají z trubky, která vede kamsi do dřezu.
Teď vlastně probíhá proplach dojícího zařízení, takže ta voda cirkuluje tím potrubím. Vždycky po každém dojení je potřeba potruby vypláchnout, jak vodou na začátku, tak dezinfekčním prostředkem. A pak zase vodou, aby bylo nachystané na další dojení.
Tady vedle těch trubek rachotících vidíme dvě nádoby a vidíme také, že se v nich něco míchá, to bude zřejmě to nadojené mléko.
Tady v těch chladicích tancích po nadojení se mléko uchovává 48 hodin maximálně a pak jde na zpracování do výroby.
My se do té výroby taky půjdeme podívat. Vstupujeme z mléčnice do sírárny. Tady už to trochu voní tím sýrem. V centru je stolek z klímky zakrytý síťkou a když síťku paní Kubíková oddělá, tak my už tady vidíme ten sýrek. Se tvaruje v těch nádobkách, dokonce některých s bylinkami.
Zrovna včera jsem vyráběla sýry, přes noc odkapávali. Za chvíli je budu balit. Buď děláme měkké sýry nebo tvrdé sýry. Měkké sýry děláme v 5 příchutích, buď je přírodní, se solí, paprika, pažitka, česnek. A ty polotvrdé sýry děláme ve 4 příchutích, zase přírodní, sůl, pažitka, česnek.
Jak dlouho trvá vyrobit takový sýr z nadojeného mléka?
Zpracování mléka vlastně od nalití do pasteru až po nalití do těch formiček nebo těch košíčků odkapávacích trvá 5 hodin.
Paster, to znamená, že tepelně desinfikujete to mléko tepelným nějakým zpracováním?
V pasteru probíhá zahřátí mléka na požadovanou teplotu, takzvanou pasteraci. My pasterujeme na 72 stupňů, což je šetrná pasterace po dobu 30 vteřin.
A tím pádem se zlikvidují případné bakterie, je to tak?
To nežádoucí se zlikviduje a to dobré tam zůstává.
Ano, znám tuto větu už od výrobců sýru. Na co je důležité u výroby kozího sýra dbát, co třeba by mohlo člověka zradit?
Tak určitě nejdůležitější je tak hygiena toho nadojení, protože kozí mléko získává pachuť tím, že když jsou kozí ve špinavém prostředí nebo když se nedojí čistě, nebo jak to mám říct, takže jsou to určitě hygienické podmínky. No potom jsou to hlavně zkušenosti, taky když jsem začínala, tak slepice to žrali víc jak my, že se to prostě nedaří třeba ze začátku, ale je potřeba vytrvat, pořád zkoušet a je potřeba při té výrobě dodržovat hlavně důslednost, jakože z hlediska časového. Přidávají se tam určité ty ingredience v určitých časových hodnotách, takže já tady potom běhám pomalu s budíkem na krku, abych tam prostě šla nalít třeba sýřidlo a tak. Je potřeba to dodržovat. Pak máte ten sýr pořád stejný.
Kolik toho sýra vyrobíte?
Přes sezónu nezpracováváme na farmě asi tak jenom třetinu naší produkce a když to spočítám, tak ročně jsou to už pak metráky, třeba už, já nevím, blíží se to třeba i k jedné tuně.
Viděli jsme, že to je rodinný podnik, že to zvládáte tedy tak nějak vy a vaši rodiče, nebo ještě někdo pomáhá?
Ještě mi pomáhá můj partner, on teda má svoje zaměstnání, ale když je doma, tak pomáhá spíš, teda ne jakoby s chovem nebo ve stáji, ale i taky, když je potřeba, ale víceméně spíš technika, traktory nebo na poli, nebo takové ty chlapské práce, svařování a tak, takže je to bezva.
Říkali jsme, že je potřeba i o Velikonocích, o svátcích se těm zvířatům věnovat. Dostanete se na dovolenou, třeba zajedete si někam, jak relaxujete?
Na dovolené jsem nebyla už fakt hodně dlouho, My máme teda v zimě, tomu říkám zimní přestávka výrobní, že se nedojí, kozy jsou zasušené březy, takže víceméně spíš v zimě s holkama bruslit nebo takhle, ale je to spíš jenom otázka pár hodin, že odjedeme mezi dojením, víceméně přes poledne, takže jinak jsme pořád doma, nebo spíš na farmě.
A nechybí vám to? Někam si odjet na pořádnou dovolenou?
Mně určitě ne, já jsem takovej faremní typ, takže já jsem spokojená tady, určitě ne.
Dnes máme neděli velikonoční svátek, kdy se slaví vzkříšení Krista, jak už jsme předeslali v úvodu pořadu. A jak vy trávíte Velikonoce?
Velikonoce moc netrávím, já osobně a pondělí je pro mě den, kdy mám nejvíc práce, kdy vlastně ty síry balím, protože v úterý rozvážíme výrobky, takže pondělí jsou zavřená celý den tady a ani nějakého koledníka nevidím, akorát když přijde můj a vymrská mě, ale jinak ne.
I tak hezké Velikonoce, díky, že jste nás provedla vaší farmou, mějte se hezky a třeba někdy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zase naslyšenou.
Děkuju taky a všechny posluchače Zvuk nám na farmu.
Říká paní Lenka Kubíková a naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.